كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
Por isso, enviamo-vos mensageiro dentre vós, os árabes, que recita os nossos versículos, purifica-vos espiritualmente do politeísmo e do pecado, ensina-vos o livro e a sabedoria, e ensina-vos o que vós nunca soubestes.